สูกรมัทธวะให้ผลในทันทีอาการประชวรของพระองค์ทรุดหนักลงอย่างน่าวิตกมีพระบังคมเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุสินาราราชธานีแห่งมัลลกษัตริย์ณใต้ร่มพฤกษ์แห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมัลลกษัตริย์นามว่าปุกกุสะเคยเป็นศิษย์ของอาลารดาบทกาลามโคตเดินทางจากกุสินาราเพื่อไปยังปาวานครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมนำผ้าคู่งามซึ่งมีสีเหมือนทองสิงคีเข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายแก่พระอานนท์ผืนหนึ่งแก่พระองค์ผืนหนึ่งพระอานนท์เห็นว่าผ้านั้นไม่ควรแก่ตนจึงน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคอีกผืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงนุ่งและห่มแล้วผ้านั้นสวยงามยิ่งนักปรากฏประดุจฐานเพลิงที่ปราศจากควันและพระชวีของพระพุทธองค์เล่าก็ช่างผุดผ่องงดงามเกินเปรียบท่านได้เห็นดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ผุดผ่องยิ่งนักเกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเปล่งปลางมีรัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุถึง80แล้วอยู่ในวัยชราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงพระประชวรหนักมีอาการแห่งผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุไฉนผิวพรรณของพระองค์จึงผุดผ่องยิ่งนักอานนท์พระศาสดาตรัสตอบเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้คือคราวจะตรัสรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะนิพพานอีกครั้งหนึ่งผิวพรรณแห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุจรัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัสดงดูก่อนอานนท์ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ตถาคตจะต้องปรินิพพานในระหว่างต้นสาละทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากันมีใบใหญ่หนามีดอกเป็นช่อชั้นตรัสดังนั้นแล้วจึงเสด็จนำพระอานนท์ไปสู่ฝั่งน้ำกกุฏานทีเสด็จลงสงสนานสำราญตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วเสด็จขึ้นจากกกุฏานทีไปประทับณอัมพวันรับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรปูลาดสังฆาติเป็นสี่ชั้นแล้ววันทมด้วยสีหะสายยาคือตะแคงขวาเอาพระหัตถ์รองรับพระเศียรซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสัมปชัญญะตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้าขณะนั้นเองความปริวิตกถึงนายจุนทะผู้ถวายสูกรมัทธวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเรานิพพานแล้วอาจจะมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษจนเป็นเหตุให้เราปรินิพพานหรือมิฉะนั้นจุนทะอาจจะเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจไปเองว่าพอเสวยสูกรมัทธวะอันตนถวายแล้วพระตถาคตจึงนิพพานดูก่อนอานนท์บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มากมีผลไพศาลมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายก่อนเราจะตรัสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานคือการดับกิเลสครั้งหลังนี้เสวยอาหารของจุนทะบุตรช่างทองแล้วเราก็นิพพานด้วยขันธนิพพานคือดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึงตำหนิจุนทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้และถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจเธอก็พึงกล่าวปลอบให้เขาคลายวิตกกังวลเรื่องนี้อาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเราครั้นแล้วถ้าผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะและมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้ามแม่น้ำหิรัญญวดีถึงกรุงกุสินาราเสด็จเข้าสู่สาละวโนทยานคืออุทยานซึ่งสะพรึกพร่างด้วยต้นสาละซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากันให้หันพระเศียรทางทิศอุดร ครั้งนั้นมีบุคคลเป็นอันมากจากทิศต่างๆเดินทางมาเพื่อเฝ้าพระพุทธสรีระเป็นปัจฉิมกาลแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมณะทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงตรัสกับพระอานนท์เป็นเชิงปรารภว่าอานนท์พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิตรเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชายิ่งไม่อานนท์เอ่ยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยการบูชายอดเยี่ยมพระอานนท์ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากที่สานุทิศเพื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาทจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะปรินิพพานเสียแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดอานนท์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูติแล้วคือลุมพินีวันสถานสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคืออิสิปตนวิคทายะแขวงเมืองพาราณสีสถานที่ที่เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและสถานที่ที่เราจะนิพพานณบัดนี้คือป่าไม้สาละนนครกุสินาราอานนท์เอ่ยสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานียสถานสำหรับให้เราเลือกถึงเราและเดินตามรอยบาทแห่งเราข้าแต่พระผู้มีพระภาคในพรหมจรรย์นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบ้างภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานนท์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั้นเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลซักถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดีพระศาสดาตรัสตอบถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข้าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดีสำรวมอินทรีย์และกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตใจได้อานนท์เรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นเป็นมนทินของพรหมจรรย์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวเล่าพระเจ้าข้าจะเป็นมนทินของพรหมจรรย์หรือไม่ไม่เป็นสิอานนท์เธอระลึกได้อยู่หรือเราเคยพูดไว้ว่าอารมณ์อันวิจิตรสิ่งสวยงามในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อกระชากความพอใจออกเสียได้แล้วสิ่งวิจิตรและรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่างนั้นเองทำพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพระอานนท์ก็พลอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนท่านจะตรึกตรองทบทวนพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้จริงทีเดียวการไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีเสียเลยนั้นเป็นการดีมากแต่ใครเล่าจะทำได้อย่างนั้นผู้ใดมีใจไม่หวั่นไหวด้วยความเบ่งบานของดอกไม้งามดนตรีและอาการเยื้องกลายแห่งสตรีสาวผู้นั้นถ้ามิใช่นักพรตก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ดูเหมือนผู้เป็นนักพรตทั้งกายและใจนั้นมีน้อยเหลือเกินเมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องดูแลเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องก็เกิดขึ้นการติดต่อเกี่ยวข้องและคลุกคลีด้วยสตรีเพศนั้นใครเล่าจะหักห้ามใจไม่ให้หวั่นไหวไปตามความอ่อนช้อยนิ่มนวลและอ่อนหวานของเธอมีคำกล่าวไว้มิใช่หรือว่าความงามนั้นเป็นอำนาจที่คุกคามจิตใจของปุถุชนให้แพ้ราบและการยิ้มนั้นคือคมดาบของเธอเมื่อใดพบความงาม ถ้าความงามนั้นยังไม่ยิ้มก็ยังมีทางจะรอดพ้นไปได้แต่เมื่อความงามนั้นยิ้มออกมาย่อมหมายถึงเธอส่งคมดาบออกมาแล้วและยังมีคำกล่าวอีกว่าเมื่อสตรีงามยิ้มย่องหมายถึงถุงเงินของผู้ชายร้องไห้ทำไมนะสัตว์โลกจึงหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเสียจริงๆสตรีที่พราวเสน่ห์แต่ร้ายมโนธรรมจิตใจสกปรกจึงเป็นพระชฆาตมือนุ่มซึ่งมียิ้มและกิริยาที่เยียวยวนเป็นคมดาบมีน้ำตาเป็นหลุมพรางสำหรับให้ชายตกลงไปในหลุมน้ำตานั้นบางทีเธอจะมีความสุขร่าเริงเหมือนนกน้อยในขณะที่หัวใจของชายที่เธอเคยปองร้าวสลายลงด้วยความผิดหวังบางทีเธอจะทำเป็นโกรธชายที่เธอแสนจะหลงรักเพียงเพื่อพลางสายตาของคนอื่นบางทีเธอจะยิ้มอย่างอ่อนหวานในขณะที่ในความรู้สึกของเธอแสนจะเครียดแค้นและชิงชังเขาและบางทีเธอจะร้องไห้น้ำตาอาบแก้มในขณะที่ใจของเธออิ่มเอิบไปด้วยปีติปราโมทจะเอาอะไรเล่ามาวัดความลึกแห่งหัวใจของสตรีพระศาสดาตรัสไว้ไม่ใช่หรืออาการของสตรีนั้นรู้ยากเข้าใจยากเหมือนการไปของปลาในน้ำปราดผู้ทรงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึ้งสามารถอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเหมือนมองเศษกระดาษบนฝ่ามือแต่ปราดเช่นนั้นจะกล้าอวดอ้างได้หรือว่าตนสามารถอย่างรู้ความลึกล้ำในหัวใจของสตรีอย่ามัวกล่าวอะไรให้มากเลยธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนั้นเองมหาสมุทรเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่มหาสมุทรก็มีคุณแก่โลกอยู่ไม่ใช่น้อยการค้นหาความจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆและปฏิบัติให้ถูกต้องต่างหากเล่าเป็นทางดำเนินของผู้มีปัญญาความเงียบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระอานนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสรีระอย่างไรอย่าเลยอานนท์พระศาสดาทรงห้ามเธออย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มครองตนด้วยดีจงพยายามทำความเพียรเผาบาปให้เร่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเถิดสำหรับเรื่องสรีระของเราเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่จะพึงทำกันกษัตริย์พราหมณ์และคหบดีเป็นจำนวนมากที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงทำกันเองเรียบร้อยพระเจ้าข้าพระอนนทูลเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ก็จริงอยู่แต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกเขาอย่างไรอานนท์ชนทั้งหลายเมื่อปฏิบัติต่อพระสรีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่อสรีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิดทำอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าอานนท์คืออย่างนี้เขาจะพันสรีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่และซับด้วยสำลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่อีกทำอย่างนี้ถึง500คู่หรือ500ชั้นแล้วนำวางในรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมนานาชนิดแล้วถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเชิญพระอัฐิธาตุแห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้นไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้หน้าทางสี่แพร่งในสรีระแห่งตถาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทางนี้ผู้เพื่อเลื่อมใสจักได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนานและแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงถูปารหะบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในพระสถูปเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมหาชนไว้สี่จำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิตรัสแล้วบรรทมนิ่งอยู่พระอานนท์ถอยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารมือจับริมสลักนิ่งอยู่น้ำตาไหลพรากจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชรานับได้80แล้วเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทมานานถึง44พรรษา ได้ยินได้ฟังพระธรรมและอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคลผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ถ้าไม่มีเรื่องกระเทือนใจอย่างแรงคงจะไม่เศร้าโศกปริเทวนาการถึงขนาดนี้ท่านสะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งองค์บางคราวจะมองเห็นผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกายสั่นน้อยๆตามแรงสั่นแห่งรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเหวอย่างยิ่งเป็นเวลานานเหลือเกินที่ท่านและพระศาสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงครวญคร่าวออกมากับเสียงสะอื้นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจักไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุจห้วงมหันนพมาด่วนจากข้าพระองค์ทั้งที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นพี่เลี้ยงก็มีอันพลัดพรากจากไปข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอานนท์คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเมื่อพระอานนท์หายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์หายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพระวิหารพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอานนท์มานี่เถิดพระศาสดาตรัสพระอานนท์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ำตาพระศาสดาตรัสปลอบใจว่าอานนท์อย่าคร่ำครวญนักเลยเราเคยบอกไว้แล้วมิใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้และโลกไหนๆก็ตามไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเลยสิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับในที่สุดไม่มีอะไรยับยั้งต้านทานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นประดุจดวงตะวันพระอานนท์ทูลด้วยเสียงสะอื้นน้อยๆข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายาต่อไปนี้ข้าพระองค์จะพึงติดตามผู้ใดเล่าจะพึงตั้งน้ำใช้น้ำเสวยเพื่อผู้ใดจะพึงปาดกวาดเสนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใดอันหนึ่งเวลานี้ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่พระองค์มาด่วนปรินิพพานใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์กำจัดกิเลสให้หมดสิ้นข้าพระองค์คงอยู่อย่างว้าเหวและเดียวดายเมื่อคำนึงอย่างนี้แล้วก็สุดจะหักห้ามความโศกกำสดได้อานนท์เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยกิจอันใดที่ควรทำแก่ตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถิดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าตรัสดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้แล้วทรงสรรเสริญพระอานนท์โดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งมีภิกษุผู้อุปถากผู้อุปถากนั้นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานนท์อานนท์เป็นผู้ดำเนินกิจด้วยปัญญารู้การที่ควรไม่ควรรู้การที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มาเฝ้าเราว่าการนี้สำหรับกษัตริย์การนี้สำหรับราชามหาอมาตย์การนี้สำหรับคนทั่วไปควรได้รับการยกย่องนานาประการมีคุณธรรมน่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยสนทนาก็อยากเห็นอยากสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของอานนท์เมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อานนท์แสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรสภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่งพระอานนท์ผู้มีความห่วงใยในพระศาสดาไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นประดุจพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้น ทรงเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่าราชาใดๆในพื้นพิภพนี้ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพพานในเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชคฤห์สาวัตถีจำปาสาเกตโกสัมพีพาราณสีเป็นต้นเถิดพระเจ้าข้าในมหานครเหล่านั้นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีขหบดีและทวยนาครทุกชั้นที่เลื่อมใสพระองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทำมหาสการะแด่สรีระแห่งพระองค์เป็นโมโหฬารควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรัตน์ในโลกอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานนท์เอ่ยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชคฤห์มหานครเมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียง5คนเราก็ตั้งลงแล้วหน้าป่าอิสิปตนมิคทายะเขตเมืองพาราณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งเราเราก็ควรนิพพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกุสินารานี้แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุสินารานี้เคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษยนิกรเกลื่อนกลนพรั่งพร้อมด้วยธัญญาหารมีรมณียสถานที่บันเทิงจิตประดุจดังราชธานีแห่งทิพยนครกุสาวดีราชธานีนั้นกึกก้องนฤนาถทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงโคจสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์พระจักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราธิบดีในปฐพีมณฑลทรงชำนาญปัจจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและสัตราชนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุตรธิดาให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากริมสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งอานนท์เอ่ยเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอานนท์จงดูเถิดพระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัศนะก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันไปหมดแล้วนี่แลไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนตถาคตเองก็จะนิพพานในไม่ช้านี้และแล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มลกษัตริย์ว่าพระตถาคตเจ้าจากปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมัลลกษัตริย์ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกำสดโสกาดูลทุกโทมนัสทับทวีสยายพระเกศายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคล่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรรำพันถึงพระโลกนาถว่าพระโลกนาถด่วนปรินิพพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุจสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลงด้วยอาการโสกาดูลดังนี้มัลลกษัตริย์ตามพระอานนท์ไปเฝ้าพระศาสดาณสาลวโนทยานพระอานนท์จัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลไปแล้วกลับสู่สันถาคาร คืนนั้นมัลลกษัตริย์ประชุมกันอยู่จนสว่างมิได้บรรทมเลย